Ik pa brīdim Latvijā parādās kompānijas, kas dažādos veidos, piemēram, internetā vai aicinot uz īpašiem semināriem, ar lielas peļņas solījumiem mēģina pārliecināt cilvēkus, uzticēt tām savu ietaupījumu pārvaldīšanu. Šogad Finanšu un kapitāla tirgus komisija izplatījusi brīdinājumus par divām šādām kompānijām. Marina Financial Club un Everest Trade, kas piedāvā finanšu pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešams licences, kādu šo piedāvājumu izteicējiem nemaz nav. Kā finanšu tirgus uzraugu uzzina par šādām aktivitātēm? Stāsta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, licencēšanas un juridiskā departamenta vecākais juriskonsults Ingus Valtiņš.
Pirmkārt, mēs paši veicam monitoringu, arī tirgus dalībnieki ziņo, iedzīvotāji ziņo. Pie mums arī atnāk informācija, ja konkrēti viņus saucam par nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem. Monitorings notiek ikdienas darbā, vērtējot atsevišķu subjektu aktivitātes tirgu. Ja ir aizdomas par to, ka tas nav saņēmis licenci, mēs pārbaudam, reģistros, sazināmies ar kolēģiem ārvalstīs.
Sūdzības gan mēdz izrādīties arī nepamatotas, jo izmantojot brīvā tirgus priekšrocības, savus pakalpojumus Latvijā drīkst piedāvāt arī kompānijas, kas licences dažādu finanšu pakalpojumu sniegšanai, saņēmušas kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī.
Eiropā ir vienotais tirgus un ir jāskatās licences ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas kādā no valstīm. Un tikpat labi ir jāvērtē, varbūt tas subjekts ir saņēmis licenci kādā citā Eiropas dalību valstī un nav attiecīgi paziņojis vai ir paziņojis Latvijai pakalpojumu sniegšanu. Tendence pēdējā gada laikā pieaug tā, ka arvien vairāk šie nelicencētie parādās internetu vidē un nevienmēr tas subjekts ir Latvijā un bieži vien pat grūti noteikt, kurā valstī viņš ir un nav saprotams, vai tur vispār ir aizmugurē kāda fiziska juridiska persona, kuru var sasniegt.
Drošticamas informācijas par to, cik bieži Latvijas iedzīvotāji ļaujas krāpnieku izteiktiem peļņas solījumiem, nav. Kādi tad ir galvenie riski? Finanšu un kapitāla tirgus komisijas speciālists atbild.
Primāri cilvēks riskē pazaudēt visus savus līdzekļus, jo bieži vien viņš tiek maldināts par piedāvājumu ienesīgumu un ar to saistītiem riskiem. Un kā rezultātā viņam tiek sasolīti brīnum kalni procenti un beigās, kad ir nepieciešams to naudu izņemt ārā, tad bieži vien adresāts nav sasniedzams, otrā galā neviens neatbild uz e-pastiem. Persona pat nesaprot, kur viņiem vērsties, lai dabūtu šos līdzekļus atpakaļ. Un bieži vien šie maksājumi ir tikai vienā virzienā, protams, pie nelicencēto pakalpojumu sniedzēju.
Informācija par pakalpojumu sniedzējiem, kas saņēmuši nepieciešamās licences, ikvienam ir pieejama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā. Tāpat vienmēr der pievērst uzmanību tam, kāda informācija par pakalpojumu sniedzēju ir publiski pieejama, piekodina Valtiņš.
Vienmēr vajag pievērst uzmanības kaut kādām īpašām pazīmēm vai signāliem, kas liek aizdomāties, ka tas ir nelicencēts. Proti, pārāk labs piedāvājums, bieži vien nelicencēto mājaslapās nav atrodama informācija vispār par subjektu, kas šo pakalpojumu sniedz, nav atrodama informācija par valdi un atbildīgām personām.
Aizvadītajā gadā finanšu tirgus uzraugi konstatējuši vismaz divus gadījumus, kad Latvijā uzradušies pakalpojumu sniedzēji, kuru darbība atbilst finanšu piramīdu principiem, kā arī vairākus gadījumus, kad pakalpojumus piedāvā kompānijas, kam nav licences to sniegšanai. Madara Frīdrihsone, Latvijas Radio.